Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine, v-am regăsit și de această dată, da, vă invităm și astăzi să trăim în lumină, în lumina lui Hristos. De aceea astăzi vorbim despre făcătorii de pace. Cum să facem pace într-o lume care este măcinată de conflicte, de războaie, așa cum știm. Invitatul nostru este pastorul Alex Neagoe. Continuăm ceea ce am început data trecută despre această temă. Bine ați venit în studioul nostru.
Bun regăsit!
Mă bucur că putem să continuăm. Trăim într-o lume care este măcinată de conflicte și felul în care noi încercăm să rezolvăm. Spuneam data trecută că sunt oameni care înclină spre a face pace și a trăi în pace, dar sacrifică dreptatea, sau sunt oameni foarte atenți în ce privește dreptatea și atunci încearcă ei să rezolve cu metodele lor. Să ne reamintim un pic câteva idei din ceea ce am vorbit data trecută și apoi să mergem înspre partea aceasta biblică. Cum e sănătos să rezolvăm un conflict?
Aș lua ca punct de plecare și sub forma unui rezumat al discuțiilor de data trecută un text scurt scris de Ken Sandes. Este președintele unei organizații din Statele Unite care se numește Peacemakers, chiar așa, Făcătorii de Pace, o organizație care desfășoară o activitate formidabilă în tot ceea ce înseamnă lucrarea aceasta de facere de pace. Și scrie el în una dintre lucrările lui: conflictul ne răpește inimaginabil de mult timp, energie, bani și oportunități, atât în slujire cât și în afaceri. Mai rău însă, ne poate distruge mărturia creștină. Reversul este însă și el adevărat. Când creștinii învață să fie făcători de pace, ei reușesc să transforme conflictul în oportunități de întărire a relațiilor, de conservare a resurselor și de a face din viețile lor o mărturie a iubirii și puterii lui Hristos. Da, sublinează autorul, conflictul este peste tot, conflictele nu sunt străine nici de creștini, dar atunci când creștinii reușesc să le gestioneze în mod sănătos, spunea că pot deveni oportunități de întărire a relațiilor. Și țin să subliniez detaliul acesta și cred că mulți dintre ascultătorii noștri pot depune mărturie din propriile experiențe că atunci când a apărut o anumită situație conflictuală și când am reușit să o rezolv biblic și constructiv cu persoana în cauză, de foarte multe ori nivelul relației mele cu persoana respectivă nu mai este ce a fost înainte, ce a urcat o treaptă. Pentru că am învățat mai multe unul despre celălalt, mai în glumă, mai în serios, când fac consiliere premaritală, una dintre întrebările pe care o pun celor doi este și aceasta: v-ați certat vreodată așa mai zdravăn? Și de obicei văd că sunt rezervați în a mărturisi că s-a întâmplat și le spun: bun, dacă ați reușit să depășiți în mod foarte fericit o situație conflictuală, înseamnă că aveți un argument în plus, că în căsnicia voastră, când vor apărea situații conflictuale, le puteți gestiona. Întrebarea nu este într-o familie dacă vei ajunge să ai conflicte sau nu. Toate familiile au conflicte, mai mici sau mai mari, mai multe sau mai puține. Întrebarea este dacă reușești să le gestionezi. Da? Apoi ne refeream la faptul că există diverse metode sau modalități greșite de a ne raporta la conflicte, uneori prin evitarea lor, prin amânarea lor, prin îngroparea lor, lucruri care nu rezolvă. Da? Timpul va rezolva problema, nu este întotdeauna o realitate, timpul de obicei agravează problemele, nu le rezolvă, lăsând pe celălalt să inițieze, iarăși nu este o soluție, pentru că de obicei orgoliul din fiecare dintre noi ne împinge să nu facem primul pas. Și spune înțeleptul Solomon: cum răspunde în apă fața omului la fața omului, așa răspunde inima omului inimii omului. Dacă eu fac primul pas, mărturisesc ce am greșit, am o atitudine de reconciliere și celălalt aproape sigur va face la fel. Problema este cine e cel mai tare și cel mai înțelept ca să facă primul pas.
Cine, da? E gata să se smerească.
Exact. Și apoi, sigur, ne-am îndreptat spre învățătura biblică privitoare la gestionarea, rezolvarea conflictelor și aș ține să subliniez și poate să adaug aici faptul că nu toate subiectele trebuie dezvoltate amplu și orice mică problemă care a apărut trebuie să se transforme într-o ședință. Primul nivel, trecem cu vederea conflictele sau problemele minore, însă data trecută ai ridicat o întrebare asupra căreia aș vrea să mai reflectăm puțin. Cum definim o problemă minoră peste care pot să trec? Mă refeream atunci la faptul că ceva ce nu generează probleme în mod constant, dar aș mai adăuga 3 sau 4 întrebări care să te ajute să definești o anumită problemă ca fiind ceva peste ce se poate trece. 1. În ce fel îl dezonorează pe Dumnezeu? Dacă ceea ce s-a întâmplat, îmi dau seama că îl dezonorează pe Dumnezeu și până nu se rezolvă problema respectivă, numele lui Dumnezeu rămâne pătat. Atunci eu nu pot să dau pas la problema respectivă. Ea trebuie abordată, discutată.
De exemplu?
Eu știu, faptul că am văzut în cineva din casa mea sau dintre cei apropiați, că a făcut ceva ce a adus rușine comunității creștine.
Eu știu, un păcat.
Un păcat. Și nu vreau să mă apuc să dau exemple. Da, da. Da? Dar ceva ce a adus rușine comunității creștine.
Sau familiei.
Sau familiei. Chiar dacă chestiunea aia nu mă afectează profund pe mine, dar pentru că e o pată pe obrazul lui Hristos, să zic așa, ar trebui să fac ceva. Ar trebui să mă apropii de persoana respectivă și să îi explic în duhul dragostei de ce cred că acolo s-a produs o pată, să zic așa, pe obrazul lui Hristos și ce ar trebui făcut ca să se schimbe. 2. Cât de serios afectează relația noastră? Dacă este ceva ce pot să uit și nu mai stârnește în mine amărăciune, revoltă, o las și o arunc în marea uitării. Dacă văd că chestiunea aceea, că vorbeam data trecută de șosete aruncate aiurea sau de vase nespălate, dacă văd că faptul acesta că nu-și spală vasele după el, e o chestie pe care o pot trata cu lejeritate, că am și eu minusurile mele și eu mai spăl mai des vasele după el și el la fel trece cu vedere alte minusuri ale mele. Nu contează. Gestionăm.
Doar trebuie să cresc puțin doza mea de sacrificiu, de altruism.
De, de altruism și de toleranță. Dar dacă văd că pentru mine chestia aia este o problemă reală și în mine de fiecare dată când văd asta se produce, se întoarce stomacul.
Nu e posibil să fim uneori prea sensibili, se întoarcă prea de stomacul pentru chestiuni minore?
Este foarte adevărat.
Și mă refer aici și mă gândesc la cei care poate suntem cicălitori, poate așa din naștere.
Da, da, da.
Că... Și foarte atenți la detalii.
Învățătura asta despre a nu fi o pricină de poticnire pentru fratele tău are 2 tăișuri, unul pentru celălalt și unul pentru mine, adică, domnule, există și poticnitori profesioniști, ăștia care se poticnesc în orice.
Sau cârtitori profesioniști.
Sau cârtitori profesioniști, da. Ei, ce voiam să spun este nu că sigur celălalt este de vină, poate eu sunt de vină că sunt prea sensibil, dar într-un fel sau altul, trebuie să recunosc că problema aceea trebuie abordată. Faptul că trebuie abordată nu înseamnă neapărat că el trebuie să-și ia angajamentul că 10 ani de acum înainte nu mai las o farfurie nespălată. Angajamentul poate fi de ambele părți, că el e mai atent un pic, soția mea, copilul meu, soțul meu, la chestiunea respectivă, iar eu mă voi ruga lui Dumnezeu cu privire la această sensibilitate excesivă pe care o am față de chestiunea, pentru că trebuie să păstrez proporțiile, nu este un lucru chiar atât de grav. Deci, nu înseamnă doar că celălalt trebuie să-și rezolve partea și eu trebuie să-mi o rezolv, dar definesc faptul că e o chestiune pe care nu-mi pot permite să o trec cu vederea pur și simplu, pentru că văd că ea afectează relația dintre noi. Da? Deci nivelul 1, trec cu vederea ce se poate trece cu vederea. Și asta se măsoară prin cum afectează relația cu Dumnezeu, cum afectează relația noastră, cum îi afectează pe ceilalți. Poate că nu afectează, acum nu știu de ce, rămâne la chestia cu spălatul farfuriilor. Nu cred că de-aia nu o să ajungă în rai, că nu-și spală farfuriile. Nu cred că de-aia o să ajungem la divorț. Și constat că pot să trec peste chestia asta. Dar celălalt, al treilea aspect este cum afectează pe ceilalți. Și aici mă gândesc cum afectează pe copii, mai exact ce model le oferim copiilor. Și poate discuția pe care o avem la nivel de cuplu este, uite, nu chestiuni majore, eu pot să trec peste asta, că nu avem grijă la vase, că nu avem grijă la șosete, că nu avem grijă la cum intrăm încălțați, descălțați sau ce mai... Dar știi, noi în felul acesta ne educăm copiii. Și hai să ne gândim să avem un pic mai mare grijă, nu din cauza relației cu Dumnezeu sau dintre a noastră, ci datorită ceea ce vrem să implementăm în ceilalți.
Dar și aici putem fi manipulativi și putem să folosim acest argument pentru a ne face, de fapt, plăcerea noastră.
Fără
îndoială. Sau gustul nostru.
Fără îndoială. Și
trebuie să fim atenți
nou,
și cu inima curată.
Comunicarea trebuie să fie deschisă, adică dacă... partea vinovată, să zic așa, vinovată că nu se descalță uneori când trebuie la intrare, simte că mai degrabă tu folosești asta ca să manipulezi sau să-ți atragi copiii de partea ta într-o anumită situație conflictuală la nivel de cuplu, trebuie spus, hai să vedem, hai uite, discutăm o dată cu copiii, să vedem ce înseamnă pentru ei chestia asta, așa încât să dezamorsăm bomba asta dacă e una artificială, dar poate să fie și una reală. Bun, deci avem în vedere cum afectează relația cu Dumnezeu, cum afectează relația dintre noi doi și cum îi afectează pe alții, ca să putem decide, dăm ignor la chestia asta sau trebuie să o discutăm și să încercăm să o rezolvăm. Iar când o discutăm sau vrem să o abordăm, atunci pașii biblici sunt cei menționați data trecută din Matei 18. Nivelul 1, du-te și mustră-l între tine și el. Adică încearcă să rezolvi între patru ochi. Dacă nu, mai ia pe cineva, o persoană, două, sau du-te la consiliere, caută sprijin. Nivelul 3, în cadrul unei comunități creștine, adresează-te cuiva din conducerea bisericii și... cere ajutor acolo.
Iar în cadrul unei firme să te adresezi șefului.
Exact, ierarhic, dar din nou făcând cât mai puțin zgomot în jurul...
Pentru că scopul nu este defăimarea celuilalt, ci refacerea relației. De aceea se începe de la cel mai restrâns nivel, de la tine și el, două persoane.
Exact. Și mai este și un alt motiv pentru care cred că e foarte bine să ținem cât mai discretă problema unui conflict care a apărut. Există multe situații în care două persoane au fost în conflict, ei au reușit în linii mari să-și rezolve conflictul, dar pentru că acel conflict a răsuflat, a devenit cunoscut de către prietenii lor, în momentul în care ei au încercat și au reușit într-o anumită măsură să rezolve problema, vin ceilalți și ațâță. Ce, și tu chiar vrei să o lași așa? Caz de prost în chestia
după
asta?
Ce păi, făcut?
După ce ți-o făcut, așa, păi stai puțin să vezi data următoare ce-ți face. Și vin și-ți trag arcul ceilalți. De aceea e mai bine să o lași cât mai discretă rezolvarea sau abordarea conflictului respectiv și nu vorbi despre el decât cu cine crezi că te poate ajuta. Iar asta ne duce la ceea ce aș numi câteva principii practice mai specifice în rezolvarea conflictelor.
Parcă aș rămâne încă un pic la acești pași biblici de rezolvare a conflictului. Spuneați și spune Biblia, prima dată încearcă tu cu el. Așa cum ați spus, o discuție onestă cu celălalt în care să încerci. Dar observ că de foarte multe ori sărim acești pași. Și de multe ori nici nu-i spunem persoanei cu care avem o problemă, ci spunem alte persoane. Sau direct, eu știu, într-o firmă, într-o companie, cineva a greșit față de noi sau față de firmă, nu-i spunem, măi, am observat că ai greșit față de firmă, față de instituția de învățământ sau ceva, ci mergem și spunem în ședință, direct. De ce facem lucrul acesta și ce efecte sunt?
De ce îl facem? Pentru că firea pământească este în noi și ne face plăcere să-l umilim pe celălalt. Uh-huh. Pentru că eu cumva mă simt într-un război cu el și, din păcate, în toate situațiile oamenii caută muniție pentru
război. Sau cel
război.
Puțin competiție.
Competiție. Acum război da. Poate avea diverse
vreau să arăt că eu sunt mai priceput în meseria mea decât el, el a greșit. Și exact. Să știe toată lumea.
Exact, să știe toată lumea și toată lumea este muniția mea împotriva lui. În unele cazuri, la nivel de familie, muniția pot să o reprezinte copiii. Îi atrag pe copii de partea mea, vreau ca ei să știe chestia asta, fac foarte clar greșeala soției a soțului, așa încât copiii să treacă de partea mea în disputa aceasta. Ei sunt muniția mea împotriva soției sau invers. Uh-huh. Așa. La fel, la serviciu sau în societate, cu cât sunt mai mulți care, vezi, Doamne, află că el a greșit și că eu am avut dreptate, toți ăștia sunt muniția mea împotriva lui, pentru că îi stric imaginea în fața lor și este și o chestie foarte firească, dar foarte răspândită.
Și s-ar putea omul să spună, eu spun în ședință pentru că eu n-am nimic personal cu tine, e o chestiune de firmă,
da,
de
da, da,
producție, de eu știu
de
ce.
De relații, da? De muncă, da. Da. Sigur, știm noi să le îmbrăcăm așa încât să sune, dacă e nevoie, le și spiritualizăm foarte tare. Roagă-te pentru cutare, că să știi că are probleme foarte serioase, uite ce a făcut. Atâta de pervers este diavolul, încât uneori folosește rugăciunea ca mijloc de escaladarea unui conflict. Pentru că tu când te duci și spui, mă, roagă-te pentru așa, eu am mai spus asta, nu spune cuiva, roagă-te pentru situația celuilalt care e în păcat sau care nu știu ce a greșit, dacă nu te-ai rugat tu măcar 3 minute pentru el. E o întrebare foarte bună. Când cineva vine la tine data următoare și îți spune, sau într-un grup spune, rugați-vă pentru cutare, că uite ce, așa, finuț, dar pune întrebarea asta. Tu te-ai rugat pentru persoana asta? Cam de cât timp te-ai rugat tu pentru el? Cineva care nu e în stare să spună, eu m-am rugat nici un minut pentru persoana aia, dar zice, roagă-te tu pentru el că a greșit așa, 90% el vine doar ca să îl bălăcărească pe celălalt, nu vine să-l sprijine.
Tocmai de aceea este important să facem așa cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos, așa să rezolvăm un conflict, pornind de la o discuție personală cu acea persoană. Și aș mai poposi un pic aici, această metodă, acești pași pe care Domnul Iisus Hristos ni-i dă, se aplică doar într-un cadru creștin, pentru că vorbim de o carte creștină aici, doar în biserică, să zic, sau este valabilă această soluție și în alte contexte, la locul de muncă, în familie și oriunde?
Învățătura este biblică, este cu aplicare în primul rând în comunitatea creștină, dar categoric ea este fundamentul rezolvării conflictelor și în societate. Îmi vine în minte un caz grăitor în sensul acesta în Africa de Sud, după cum se știe, datorită apartheidului care a durat decenii, conflictul între negri și albi a ajuns foarte grav, foarte profund. Și la un moment dat s-a dorit o rezolvare a acestei situații, o detensionare, și a fost înființată la nivel național o comisie, așa se numea, Comisia de Adevăr și Reconciliere, ca să scoată la iveală adevărul despre ce s-a întâmplat, dar și să urmărească reconcilierea între cele două tabere. Iar președintele acelei comisii a fost pus un pastor, care n-a făcut altceva decât să aplice principiile biblice cu privire la adevăr și reconciliere, și s-au întâmplat lucruri formidabile. Nu e timpul acum pentru a intra în discuțiile acestea, dar s-a ajuns până acolo încât să li se spună albilor care i-au nedreptățit grav pe negri și i-au abuzat și așa, că înainte de a fi trași la răspundere pentru ceea ce au făcut, li se dă posibilitatea, dacă vor, să meargă și să își ceară iertare de la negrii care au fost nedreptățiți sau membrii familiilor lor, dacă aceia nu mai erau acolo. au apărut situații în care s-au dus albi și au spălat picioarele negrilor în public ca semn al regretului profund, și asta a contat apoi și în măsura de pedeapsă pe care au primit-o în cele din urmă. Dar ce vreau să spun este că s-a produs ceva formidabil, pentru că s-a luat învățătura biblică despre adevăr și reconciliere și a fost aplicată în societate. E un caz care merită studiat.
Și mă gândeam acum la o aplicație în societatea românească. De câțiva ani au apărut aceste birouri de mediatori care tocmai lucrul acesta încearcă să-l facă. Înainte de a ajunge la judecător, înainte de a-ți irosi timpul, banii și nervii, încearcă să te împaci cu celălalt. Asta fac birourile de mediatori din țara
Sigur.
Noastră. Nu te du la judecător și ei avocat, ci du-te... Și este de fapt modelul biblic. Încearcă să te împaci înainte de cu celălalt.
Și păstrează cadrul cât mai restrâns pentru cât mai mult timp posibil și lărgești cadrul doar în măsura în care ai epuizat variantele dinainte.
Mai avem 5 minute, se pare că este un subiect important și iată, avem multe fațete aici. Haideți să mergem înspre partea de finalizare a discuției noastre. Vorbim iată despre cum să fim făcători de pace într-o lume care este măcinată, este sfâșiată de conflicte.
Da, există câțiva piloni pe care, să zic, stă tot edificiul acesta al reconcilierii, al depășirii conflictelor. Unu, angajamentul de a-L glorifica pe Dumnezeu. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, prima întrebare pe care ți-o pui este: în relația aceasta eu îl glorific pe Dumnezeu și cum ar trebui să mă comport eu vis-a-vis de această situație, vis-a-vis de acest conflict, așa încât numele lui Dumnezeu să fie glorificat. E primul meu angajament. Doi, angajamentul de a-mi scoate mie bârna înainte de a-ți scoate ție paiul. Domnul Iisus a spus în Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 5, de ce te grăbești să scoți paiul din ochiul celuilalt și nu te uiți mai întâi la bârna din ochiul tău? Cu alte cuvinte, vezi că celălalt a greșit, dar verifică cu mare atenție dacă nu cumva și tu ai greșit și fii mai exigent cu tine decât cu celălalt, și dacă îți dai seama că ai greșit, du-te și pocăiește-te și începe tu prin a-ți cere iertare, chiar dacă ești convins că greșeala lui e mai mare decât greșeala ta. Dacă 90% ți se pare că e a lui și 10% este a ta, du-te și cu sinceritate cere-ți iertare pentru acel 10% care e al tău. Dar nu-i spune tu că tu ai numai 10%. Asumă-ți acel 10%.
Că poate tocmai lățeți.
Da. Asumă-ți ceea ce tu ai greșit. Nu-ți cere Dumnezeu să te pocăiești pentru ceea ce n-ai greșit.
Corect.
Dar asumă-ți în mod real, și dacă îți asumi, când îți ceri iertare, niciodată nu o faci cu termeni de genul dacă și poate, dacă cumva ți-am greșit sau poate ți-o fi greșit și eu. Ai stricat tot edificiul dacă începi cu dacă și cu poate. Fii ferm și clar. Îmi dau seama că uite, ți-am greșit cu lucrul respectiv și am venit să-mi cer iertare. Fii foarte specific, nu cu sunt convins că și eu ți-am greșit. Nu-i destul. Era un pastor la Caransebeș, provenit din Iași cu mulți ani în urmă, pastorul Marcu Nechifor, a rămas celebru pentru multe lucruri și unul dintre ele este acesta. Când auzea creștinii că se pocăiesc cu Doamne, ți-o fi greșit și eu ceva, de la învon striga, spune păcatul lui pe nume. Fă de rușine pe satana, adică nu cu generalități din astea. Când te duci să-ți ceri iertare, spune specific ce ai greșit și pentru ce-ți ceri iertare. Arată că ești gata să-ți însușești consecințele. Uită-te, pentru că am făcut chestia asta, eu știu, să știi că eu o să mă duc și să spun persoane, de exemplu, te-am bârfit. Îmi cer iertare de la tine și să știi că merg acum ca semn că însușesc asta până la capăt și spun persoanei respective că am făcut ceva ce nu trebuia să fac și îmi cer iertare că am atras-o în discuția aceasta. Deci asta arată că asum până la capăt implicațiile. Zacheu, când a nedreptățit și s-a întâlnit pe urmă cu Domnul, a spus, mă voi duce și voi da înapoi împătrit. Deci îmi asum consecințele și apoi fă pași concreți de rezolvare a ceea ce trebuie rezolvat. Iar dacă e să mergem spre o reconciliere pe termen lung, acolo unde a fost un conflict mai consistent, tot de la asociația aceasta Peacemakers, este un slogan scurt în limba engleză, funcționează fain, 4 angajamente ale reconcilierii. Good thought, hurt you not, gossip never, friends forever. Good thought, adică gând pozitiv, mă angajez să cultiv o gândire pozitivă despre tine. Dacă ne-am împăcat, ca să nu mai reapară, n-o să mai hrănesc mintea cu lucruri rele despre tine.
Poate aici rugăciunea ajută.
Foarte important. Hurt you not, mă angajez să nu te mai rănesc. Gossip never, mă angajez să nu te mai bârfesc, să nu mai vorbesc rău despre tine. Și friends forever, mă angajez să cultiv prietenia, relația dintre noi, atâta cât Dumnezeu mă ajută să o fac în continuare. Sunt angajamente foarte specifice pentru cei care vor să cultive cu adevărat reconcilierea.
Și iată, așa am ajuns la finalul discuției noastre despre făcătorii de pace. Dumnezeu ne cheamă să fim făcători de pace. Haideți să concluzionăm și să ne rugăm pentru cei care poate sunt în conflict chiar acum, ca Dumnezeu să le dea această putere de a fi făcători de pace și de a lua ei inițiativa.
Aș vrea să invit pe ascultătorii noștri să-și iau un moment, cei care pot acolo unde sunt, dacă nu e acum momentul, poate vă găsiți un alt moment în decursul zilei, în care să stați înaintea lui Dumnezeu, să verificați relațiile, să vedeți ce este de îmbunătățit, de schimbat și cereți-i lui Dumnezeu harul de a aplica modelul lui Hristos și modelul biblic în ceea ce înseamnă aceste conflicte. Vă invit să ne rugăm împreună. Doamne, stăm în fața Ta și îți mulțumim pentru că ești un Dumnezeu bun și minunat și mulțumim, Doamne, pentru că în ceea ce a însemnat vrăjmășia dintre noi și Tine, Tu nu ai așteptat ca noi să ne întoarcem întâi cu fața spre Tine, ci Tu Te-ai plecat spre noi și pe când eram noi încă păcătoși, Tu ai fost gata să Te sacrifici pentru noi. Binecuvântăm numele Tău, Doamne, pentru ceea ce ai realizat în noi și pentru modelul pe care ni l-ai lăsat. Doamne, trăim într-o lume în care există atât de multe conflicte între popoare, în societate, în familii, în biserici chiar. Doamne, îndură-Te și dă harul copiilor Tăi de a fi făcători de pace, așa cum Tu ne-ai învățat să fim. Doamne, ajută-ne să nu urmărim doar să ne demonstrăm dreptatea și adevărul, ci în numele dragostei Domnului Iisus Hristos să primim cu bunăvoință pe cei care considerăm că ne-au făcut rău. Doamne Iisuse, Tu Te-ai rugat și pentru răstignitorii Tăi și ai zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ajută-ne și noi să avem o atitudine de iertare, de reconciliere față de cei care ne-au greșit. Iar atunci când în jurul nostru sunt conflicte care poate nu ne privesc direct pe noi, dar îi afectează pe cei care ne înconjoară, Doamne, dăruiește-ne harul să fim dintre făcătorii de pace, așa încât Tu să poți spune și despre noi ferice de făcătorii de pace, că ei se vor numi copii ai lui Dumnezeu. Vrem să fim copii ai Tăi și vrem să ne asemănăm cu Tine. Binecuvântat și slăvit să fie numele Tău în veci. Amin.
Amin. Mulțumim că ați fost împreună cu noi în această emisiune. Invitatul nostru astăzi a fost pastorul Alex Neagoie, pastor la Biserica Baptistă Betel din Timișoara.
Mulțumesc și eu pentru invitație încă o dată și doresc o zi bună și binecuvântări ascultătorilor și privitorilor noștri.
Astăzi am vorbit despre cum să fii un făcător de pace într-o lume sfâșiată de conflict și rămân cu gândul acesta biblic. Ferice de făcătorii de pace!
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.